Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ykdysady jenayetlere garşy göreş gullugynyň işgärleri daşawdyň köndürgünç we ahalyň beherden etraplarynaky un zawodlarynda barlyklary geçirýärler. Azatlyk radiosynyň ahal we daşawd welaýetlerinden habarçylar we çeşmeleri Türkmenistanyň suw hojalygy ministrliginiň hemde agdalyan etraplardaky un zawodlaryň käbir jogapkär resmiýlerine salgylanyp, barlyklaryň geçen hepdäniň ortalarından bäri dowam edýändigini aýdýarlar.
Barlygyň wagtlarynda ýurdun däne saklaýanlarynyň un önleriyen zavodları nesi muktardı un veriliptir. Sorun şertnamı bağlaşılıp mı, bağlaşılmam mı? Onu hayhiç doğdu haçan eltiliptir. Önlerin un hayhi velayetin aldırır cimmetlerine uğradılıptır. Ya da devlet bilen özarı şertnamı var olan kâbir ulrak firmaları verilip mi? Ondan sonra devlet anlarından, değen anlarından eltilen, değen ölen önlerden onun muktarı denmeliye mi? Son uğradılığını doğurduğunun şertnamı sahasını uğradılıp mı ya? Olmasa kaptanından bir sol el evriliği edilip mi? Şu yazıları dua ettiği
Dip aşşavatda yaşayan yazıcı ve sinçi Amanmurat Bugayev gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu barlıklar Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı göreş kulluğunun işyerleri ve yurdun baş prokuraturası tarafından amala aşırılıp, onu bu edaraların velayetlerdaki müdürlükleri katnaşman, dini aşşavattaki dip edaralarının resmileri katnaşyarlar. Aydılmağına göre bu barlıkların geçirilmeğine yurtta emele gelen un gıççılığının idiyanı Daşoğdun ve Mare'nin kevr hususu dukanlarında ve hocalıklarda geçirilen barlıkların neticesinde bir kanun yollar bilen satın alındığı aydılayan onlarca halta unun üstünün açılmağı sebep olupdır.
Şol uğurları bir aksus dukarlarda değil hatta belli öylerde satılayan haratlarının da yüz eskarlarlarına ideyalar. Çonlu kâbir öylerden 15 haltadan 30 halta açerli un tapılıp şolaram halka haf kımmat yokur vahadan satma uçuyun eltilen unni baittirar.
Dip Bugayev bellede. Şeylede häzirki wagt barlıkların dowam edýändigini we ýagdaýlaryň derňelip aktlaşdyrylýandygyny, agdalyan zawodlaryň adynyň efirde agdalmazlygyny soran käbir jogapkär resmiýler aýtdylar. Ýokarda gürrüň edilen meseleler dogrusunda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ykdysady jenayetlere garşy göreş gullugy we ýurdun baş prokuraturasy bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Ýöne bu maglumatlar Daşawdyň ruhy welen etrap häkimliginiň regionda indi geçen ýylyň 2-nji ýarymyndan bäri dowam edýän un gyçylygyna täze çögüt tapmagyň aladasyny edýän dig barada habarlardan bir hepde çemesi wagt soňa gabat geldi. Bu täze çögüt gurpli ýa-da özüni öňürýän adamlaryň öýlerinde barlyk geçirip, maşala ağzalarının alad edip, köprakten alıp koyan unlarını konfiskasiya etmeyi öz üçün alyar deyip, adının efirde ağzılmadlığını soran Daşoğlu çeşmemiz 12. fevralda xabar veripti. Adatlığın yeni bir çeşmesi olsa, dukanlarda satılayan unun hem norma esasında, yani maşaladaki adam sahanını nazarda tutmak bilen koy verilmeli edilendiğini tasdiklayar. Maşaladaki her adam başına ayda 5 kilogram un satılmalı edildi deyip, ol Adatlık radyosu bilen söhbetdeşlikte aytdı.